Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η 17 Μαρτίου του 2016 έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες στην 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η ελληνική γλώσσα στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού». Έχουμε μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά και μεγάλη ευθύνη σαν Έλληνες να έχουμε την ελληνική γλώσσα σαν όχημα με το οποίο ο Λόγος του Θεού μετέφερε τις σκέψεις, τα σχέδια, τα συναισθήματα, τις προθέσεις του Θεού στον άνθρωπο. Θα τα δούμε αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει και σήμερα το βράδυ. Τον ήχο σήμερα το βράδυ το ρυθμίσει ο αγαπητός Τούλιος Γεράσιμος, θα μας βάλει ωραίο σύμνος να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο το 210-523-5030 είναι η Στέλλα Στρατηγοπούλου και η Μαρία Ιφλούρου και η Ευπεργαντή. Ναι. Και κοντά μας το επιτελείο από τον Δημήτρη Περάκη, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο και τον Αλέκο τον Περάκη, όλοι μαζί εδώ, μία γροθιά, μία ομάδα. Και θα έχουμε και ένα καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας μιλήσει, δεν Δημήτρη, κάνει μια παρέμβαση, ένας καθηγητής ελληνικής γλώσσας. Και θα τα δούμε όλα αυτά και πιστεύω θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Ως ήθιστε, ο αγαπητός Ανέστης θα μας κάνει μια σύνδεση με το προηγούμενο και θα μας δώσει και το στίγμα το ηλεκτρονικό της εκπομπής μας.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ζητούμε βέβαια τις προσευχές των αγαπητών μας ακροατών και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει. Να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές μας, καθώς και να μελετήσετε κάποιο σχετικό υλικό με αυτές. Είναι η διεύθυνσή μας www.christianitypavlascience.gr. christianitypavlascience.gr. Επίσης θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας, να ενημερώσουμε ότι τα περισσότερα από τα email με τα οποία μας ρωτούσατε διάφορα πράγματα τα έχουμε απαντήσει. Μπορείτε να ελέγξετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να δείτε τις απαντήσεις. Εάν παρόλα αυτά, λόγω κάποιου σφάλματος, κάποια ερώτηση δεν έχει απαντηθεί, παρακαλούμε πολύ να μας ξαναστείλετε το email σας στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Βεβαίως θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα οποία θα διαβαστούν στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη, σε καλησπέρισμα και σένα.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ πέρα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής, καθώς το θέμα μας είναι γύρω από την ελληνική γλώσσα και την... και το πώς αυτή επιτέλεσε τον ρόλο της στη διάδοση του Λόγου του Θεού. Και πιστεύουμε σήμερα θα πούμε πιο βαθιά, ιδιαίτερα στα αρχαία κείμενα, στο αρχέτυπο, στο κριτικό κείμενο, στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης, αλλά και στις διάφορες αποδόσεις και μεταφράσεις ανά τον κόσμο.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές,
να θυμηθούμε λίγο την περασμένη εκπομπή, τα μερικά βασικά σημεία μέσα σε λίγα λεπτά. Είχαμε μιλήσει καταρχήν για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και την γεωγραφική της εξάπλωση. Βέβαια δεν θα πούμε τώρα λεπτομέρειες. Είχαμε δώσει μεγάλη, είχαμε επισημάνει πολύ την ιδιαιτερότητα της ελληνικής γλώσσας και το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει παγκοσμίως μέχρι και σήμερα, καθώς γνωρίζουμε όλοι μας ότι η διεθνής επιστημονική γλώσσα μέχρι σήμερα σχηματίζει και χρησιμοποιεί τους περισσότερους όρους σε διάφορες περιοχές της επιστήμης, καταφεύγοντας σε ελληνικές ρίζες, λέξεις ή συστατικά. Επίσης, ο πλούτος και η τύπη της ελληνικής γλώσσας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ενδεικτικά είχαμε αναφέρει για το λεξικό του Webster, από τις 166.724 αγγλικές λέξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, περίπου 35.000 είναι ελληνικές ή ελληνογενείς και υπάρχουν και περισσότερες από 2 εκατομμύρια λεξίτυποι, όπως είχαμε αναφέρει. Στη συνέχεια είχαμε μιλήσει για την αδιάσπαστη ιστορικότητα της ελληνικής γλώσσας, καθώς πάρα πολλές λέξεις οι οποίες υπάρχουν από την αρχαιότητα φτάνουν μέχρι και τις μέρες μας και τις χρησιμοποιούμε αυτούσιες. Επίσης είχαμε μιλήσει για τον ετυμολογικό πλούτο της γλώσσας μας, καθώς είναι μια γλώσσα η οποία δεν είναι σημειολογική όπως είναι άλλες γλώσσες, δηλαδή ότι μια λέξη αντιστοιχεί σε μια έννοια απλά ως αντιστοίχηση μεταξύ λέξης και έννοιας, αλλά είναι ενιολογική, δηλαδή η κάθε λέξη από την ετυμολογία της πηγάζει και το νόημά της και η ερμηνεία της δηλαδή. Και είχαμε βέβαια επισημάνει ότι η ελληνική γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αγία Γραφή, αφενός επειδή η Παλαιά Διαθήκη, αν και γράφτηκε στην αρχή στα εβραϊκά και κάποια κομμάτια της στα αραμαϊκά, τον 3ο π.Χ. αιώνα μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Εβδομήκοντα για τις ανάγκες των ελληνόφωνων ιουδαϊκών κοινοτήτων, οι οποίοι μάλιστα γνώριζαν καλύτερα την ελληνική γλώσσα παρά τη μητρική τους, την ιουδαϊκή, και ήθελαν, είχαν την ανάγκη να μπορούν να διαβάζουν τις γραφές τους στην Παλαιά Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Βέβαια, το πιο ακόμα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη εξ αρχής γράφτηκε στα ελληνικά και τα 27 βιβλία. Βέβαια, με το Καταμαθαίον Ευαγγέλιο, όπως λέγεται, στην αρχή να γράφεται στα αραμαϊκά, αλλά πολύ σύντομα και αυτό να μεταφράζεται στα ελληνικά. Και επομένως, με αυτά τα δεδομένα, εμείς ως Έλληνες έχουμε την ευθύνη αλλά και το προνόμιο να μπορούμε να κατανοούμε τα αρχέτυπα κείμενα του Λόγου του Θεού στην πλήρη διάστασή τους. Καθώς, όπως θα δούμε και στη σημερινή εκπομπή, πολλές φορές οι μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες δεν μπορούν να αποδώσουν το πλήρες νόημα κάποιας ελληνικής λέξης, κάποιου όρου που περιγράφεται μέσα από μια ελληνική λέξη, και που μπορεί να κρύβει ένα πολύ μεγάλο βάθος, ένα πολύ μεγάλο νόημα, ίσως και μια ολόκληρη διδασκαλία πνευματική, όπως θα δούμε σήμερα μέσα από παραδείγματα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί παρερμηνίες και λάθη λόγω ατελειών στις μεταφράσεις. Και έτσι λοιπόν ευχαριστούμε το Θεό που εμείς ως Έλληνες έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να κατανοούμε τα αρχέτυπα κείμενα και να το εκτιμήσουμε αυτό, δεδομένου ότι θεωρείται απαραίτητο στο εξωτερικό κάποιος ο οποίος σπουδάζει θεολογία, εκκλησιαστική ιστορία και συναφείς επιστήμες να γνωρίζει αρχαία ελληνικά ή και εβραϊκά, προκειμένου να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τα πρωτότυπα κείμενα των γραφών.
Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη, εσύ.
Πολύ, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Απλώς να αναφέρω και την παρέμβαση που είχε κάνει ο αγαπητός Κώστας Αγωγιάτης και είχε αναφερθεί στην εκείνη την περίοδο και στην γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε. Να αναφέρουμε κιόλας ότι το κύριο όχημα δια το οποίο εισήλθε η ελληνική γλώσσα σε όλα τα έθνη ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, και η εκστρατεία που έγινε το 320-330 π.Χ. και επί των ημερών του διαδόχου του Πτολεμαίου έγινε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και βέβαια, όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε το πλήρωμα των καιρών και ήρθε στη γη, η ελληνική γλώσσα ήταν η κοινά αποδεκτή και η κοινή γλώσσα των ημερών. Γι' αυτό και οι Απόστολοι κηρύξανε στην ελληνική γλώσσα και τα Ευαγγέλια και οι επιστολές γράφτηκαν σε αυτήν. Εντύπωση δεν προκαλεί ότι ενώ τα Ευαγγέλια και όλη η Καινή Διαθήκη γράφτηκε σε απλή ελληνική γλώσσα, αργότερα μας είχε πει ο αγαπητός Κώστας, με τον οποίο θα έχουμε σύνδεση και μετά, οι μεταποστολικοί πατέρες προσπάθησαν να γυρίσουν σε μια πιο αρχαΐζουσα μορφή, προκειμένου να είναι πιο κοντά στους λόγιους της εποχής εκείνους. Αλλά βέβαια αυτό δεν είχε την... αυτό ουσιαστικά όμως δυσκόλεψε τον απλό λαό να έρθει κοντά με τα ιερά κείμενα.
Και το πρόβλημα είναι ότι σήμερα η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός στην πλειονότητά του, δεν διαβάζει την Καινή Διαθήκη και την Αγία Γραφή γενικά, και πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σαν έθνος, και να το πούμε ευθαρσώς, οφείλονται ακριβώς στο ότι αφήσαμε την πηγή των ζώντων υδάτων και σκάψαμε λάκκους συντετριμμένους, οι οποίοι δεν δύναται να βαστάξουν νερό.
Να πω μια παρένθεση μόνο, ότι κάνοντας αυτές τις εκπομπές και ασχολούμαι εδώ περίπου και 20-30 μέρες με το εν λόγω θέμα, έχω αγαπήσει όσο ποτέ άλλοτε την ελληνική γλώσσα και έχω στραφεί με περισσότερη θέρμη στην Καινή Διαθήκη και στο αρχαίο κείμενο, σε αναζήτηση και των λέξεων, και πραγματικά έχω εκπλαγεί με το βάθος της ελληνικής γλώσσας και το πόσο είναι ικανή με ελακωνικό τρόπο να εκφέρει και να μεταφέρει τόσο βαθιά νοήματα.
Θα πούμε παραδείγματα, όμως θέλουμε να δώσουμε το στίγμα με το οποίο θέλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ήθελα να διαβάσω πάλι σήμερα το βράδυ από τη σελίδα 949 κατά Νέο Φυτοβάμβα, την Καινή Διαθήκη, από το ΙΒ κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λίγα εδάφια από το 20 εδάφιο και κάτω. Σελίδα λοιπόν 949, γνώμονάς μας, οδηγός μας, δύναμής μας, έμπνευσή μας, χαρά μας είναι ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Από το 20 εδάφιο λοιπόν διαβάζουμε: «Ήσαν δέτινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσω στην εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και βέβαια ο Κύριος μας μιλάει για την θυσία του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι το Πνεύμα του Άγιον έβαλε αυτές τις δύο έννοιες και τα δύο γεγονότα μαζί και τα συνδέει. Ότι από τη μία μεριά ήταν οι Έλληνες ορισμένοι οι οποίοι πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν για την ημέρα του Πάσχα, αλλά μέσα στην καρδιά τους όμως θέλανε να δούνε τον Ιησού Χριστό. Και αυτό θέλουμε να δούμε και να προσευχόμαστε, την πατρίδα μας να στρέφεται και να λέει θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό. Εκείνοι οι άνθρωποι είχαν απογοητευτεί από την θρησκεία τους, από τα είδωλα τα οποία πιστεύανε, το Δία, την Αφροδίτη, την Αθηνά, όλα αυτά τα οποία δεν είναι θεοί, είναι εμπνεύσεις ανθρώπινες. Και είχαν απογοητευτεί και από την φαρισαϊκή διδασκαλία, γιατί πηγαίναν στο ναό κάθε χρόνο, εκείνο που βλέπαν ήταν αγοροπολισίες, εκμετάλλευση. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο δεύτερο νομίζω κεφάλαιο, ο Κύριος, ο οποίος για πρώτη φορά από την αρχή της διακονίας του μπαίνει στο ναό, λέει στη σελίδα 935, λέει «Επλησίας δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη σε Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. Και έβρενεν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους. Και επί ίσας μάστιγα εξ σχοινίων εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα στραπέζας ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε, σηκώσατε ταύτα εντεύθεν, μην κάμνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου». Είχαν μετατρέψει τον οίκο του Θεού σε οίκο εμπορίου. Είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι η θεοσέβεια είναι κέρδος, ότι μπορούν να κερδίσουν από την λατρεία προς το Θεό. Και τρία χρόνια αργότερα ο Κύριος μας μπαίνει για τελευταία φορά μέσα στο ναό. Το γράφει αυτό στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να στο διαβάσω. Είναι στη σελίδα 892, στο Καταμάρκον Ευαγγέλιο μπαίνει για τελευταία φορά ο Κύριος μέσα στο ναό. Και λέει και έρχονται σε Ιεροσόλυμα και εισελθών ο Ιησούς στο ιερόν, ήρθε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει τη σκεύωση δια του ιερού και δίδασκε λέγον προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Δηλαδή από οίκος εμπορίου είχε καταλήξει ακόμα χειρότερα να γίνει σπήλαιον ληστών. Και βασικά και οι Έλληνες οι οποίοι πηγαίνανε εκεί πέρα βλέπανε μια εκμετάλλευση, μια δοσοληψία, ένα αλυσβερίσι το οποίο δεν είχε να κάνει τίποτα με την αληθινή θρησκεία και την αληθινή πίστη στο Θεό. Και ξέρανε ότι άλλη μια φορά θα πάμε και θα δούμε τα ίδια. Αλλά ακούσανε για τον Ιησούν. Και σήμερα η Εκκλησία του Χριστού φωνάζει ως εποτές για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αφού ανέστησε ο Κύριος τον Λάζαρο, μαζευτήκαν όλοι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Αδέλφια, λέει, βοηθάτε όλοι μας. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα με τον Ιησούν? Αυτός ο άνθρωπος, λέει, πολλά θαύματα κάνει. Πολλά θαύματα κάνει. Λέει στη θάλασσα να σοπάσει και σοπάζει η θάλασσα. Βγάζει δαιμόνια από τους δαιμονισμένους, θεραπεύει τους τυφλούς, τους λεπρούς, τους παραλυτικούς. Πολλά θαύματα κάνει. Ανέστησε και τον Λάζαρο. Τέσσερις μέρες νεκρός ήταν και τον ανέστησε. Τι θα κάνουμε, λέει. Θα έρθουν οι δομοί, λέει, και θα φανίσουν τον τόπο και το έθνος. Και πράγματι και σήμερα ο Κύριος πολλά θαύματα κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έπαυσε, είναι ο ίδιος και σήμερα και στους αιώνας. Αλλά στους ανθρώπους, λέει, πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος έτσι. Ήταν φιλάργυρος, ήταν βλάσφημος, ήταν ευριστής και τώρα έχει γίνει ένας άγιος άνθρωπος. Τι γίνεται? Και αυτοί λοιπόν είχαν πάρει την απόφασή τους να σκοτώσουν τον Ιησούν και τον Λάζαρο. Αλλά υπήρχαν και ειλικρινείς και υπάρχουν και ειλικρινείς. Και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που οι Έλληνες θα ζητήσουν τον Ιησούν. Γιατί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε τα διέξοδα τα οποία από παντού έχουν περικυκλώσει τη χώρα μας και όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν είναι μόνο η χώρα μας. Αυτό λέγαμε ότι αν η Ευρώπη γονατίζει μπροστά στα 1-2 εκατομμύρια πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται από τη Συρία και από Ανατολή, να σκεφτούμε ότι περιμένουμε κλιματικούς πρόσφυγες 800 εκατομμύρια. Τα λένε οι επιστήμονες αυτά. Λέει, τι σημαίνει αυτό? Ότι ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, ο Οκτώβριος ήταν ο θερμότερος Οκτώβριος όλων των εποχών, μάλιστα. δεν πέρασαν δύο μήνες, ο Φλεβάρης ήταν ο θερμότερος Φλεβάρης όλων των εποχών. Τι γίνεται? Μου λέγανε προχτές, λέει, οι αρκούδες, λέει, ξυπνήσαν από τη χειμερή ανάρκη. Από τώρα. Λέω, τέλος πάντων, λέω, με αυτές τις αρκούδες κάτι μπορεί να γίνει, με τις άλλες αρκούδες τι γίνεται? Λοιπόν, κάτι μεγάλο γίνεται. Τι θα γίνει? Με τον Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έχει προβλέψει ο Κύριος την αρπαγή της Εκκλησίας. Ακούει ο κόσμος και βλέπει ποιοι είναι με τον Ιησού. Εκεί ξέραν ότι είναι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος. Και σήμερα υπάρχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία υψώνει το όνομα του Κύριου. Αυτά λοιπόν θέλουμε να δούμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και ο Κύριος, όταν άκουσε ότι οι Έλληνες ζητάνε να τον δούνε, είπε ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί να καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σκεφτείτε ότι μιλάει ο Λόγος του Θεού για την Καινή Διαθήκη. Τι μιλάει? Μιλάει για τη Βέρεια, μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, μιλάει για την Κόρινθο, μιλάει για την Αθήνα, μιλάει για τους Φιλίππους, μιλάει για την Πάτμο, μιλάει για την Σάμο, μιλάει για την Ρόδο, μιλάει για την πατρίδα μας την Ελλάδα.
Και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θίξουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, είναι ο άλλος, είχα πάει στην Ινδιανάπολη πριν από χρόνια και μου λέει ένας αδελφός εκεί, Αμερικάνος, λέει, αχ, λέει, να ήμουν στην Ελλάδα. Λέω, γιατί? Να πήγαινα, λέει, στην Κόρινθο. Διαβάζω, λέει, Α Κορινθίους, Β Κορινθίους. Και έκανα ένα. Λέω, αν πας στην Κόρινθο, λέω, δεν ξέρουν, δεν έχουν διαβάσει ποτέ στην Α Κορινθίους και Β Κορινθίους. Και έκανα ένα τεστ, ας πούμε, όταν γύρισα από την Αμερική. Ρώτησα ανθρώπους, λέω, ξέρετε το ΙΓ κεφάλαιο Α Κορινθίους? Λέει, τι είναι αυτό, λέει. Νέο Σύρια στην τηλεόραση. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν τους εκπαιδεύσανε, δεν τους μιλήσανε. Αλλά ήρθε η ώρα να ακουστεί η αλήθεια και να φανεί το φως του Κυρίου. Αυτό λοιπόν είναι το πνευματικό μέρος μέσα στο οποίο θέλουμε να περπατήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ο σκοπός της εκπομπής είναι, όπως βάζει την καρδιά μας ο Κύριος, να στρέψει τους συμπατριώτες μας και όλο τον κόσμο στη μελέτη του Λόγου του Θεού, ειδικά εμάς τους Έλληνες. Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε πει τότε γεραμένο αυτό, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα, το είπε ο Αδαμάντιος Κοραής. Και το πιστεύουμε αυτό και προσευχόμαστε, γιατί δεν είμαστε με ένα πνεύμα κατά κρίσεως, αλλά με ένα πνεύμα θλίψεως πραγματικά και δεήσεως προς τον Κύριο. Και το πνεύμα με το οποίο προσεγγίζουμε την εκπομπή αυτή και το ανάλογο θέμα είναι αυτό το οποίο εμφορείται και ο Απόστολος Παύλος στο θήτα κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή. Αν θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε από τη σελίδα 1000. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνη εν την καρδία μου, διότι ευχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, ή την εσύ είναι Ισραηλίτε, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκε, και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, ο όνο επιπάντων Θεός ευλογητός του αιώνας. Και πώς να μην θλίβει την καρδιά μας όταν βλέπουμε τα νιάτα στα μπαρ, στη δισκοτέκ, στα ναρκωτικά, στην ανεργία, στην ταλαιπωρία, στον ξενιτεμό. Όταν βλέπουμε τα διαζύγια, βλέπουμε την καταστροφή, ας πούμε, του κοινωνικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού ιστού. Και ξέρουμε ότι μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να δώσει τη λύση. Άρα λοιπόν δεν προσεγγίζουμε με μια υποκριτική διάθεση το πρόβλημα, αλλά με μια επιθυμία, με ένα πόνο καρδιάς, και η δέησή μας προς τον Κύριο είναι να δώσει και να κάνει χάρη και να δώσει επιστροφή στους συμπατριώτες μας. Σε αυτό το σημείο όμως θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-523-5030. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας και αιτήματα για προσευχή.